Unang Pedro, Kapitulo 3.
Sa amuman nga bagay, kamo nga mga asawa dapat magpasakop sa inyo mga bana. Agud nga kun ang iban sa ila, wala nagatuo sa pulong sa Diyos. Madalan ninyo sila sa pagtuo paagi sa inyo pagginawi. Wala na kinahanglan nga maghambal pa kamo, kay makita nila kung daw ano kaputli kag katalahuron ang inyo pagginawi. Indi kamo maggamit sing mga pagpatahom nga sagwa lamang. Subong abi sang pagpahinar sang inyo buhok o kun paggamit sing mga alahas o kun sa inyo pagbayo. Sa baylo, ang inyo katahom dapat makit-an sa inyo kinaugali. Ang wala nagabalhin nga katahom sang malulo kag mahipos nga espiritu nga amo ang labing malahalon sa atubangan sang Dios. Sa sining nga paagi, ang mainampuon nga mga babay sang una nga panahon nga nagsalig sa Dios, nagpatahom sang ila kaugalingon. Nagpasakop sila sa ilang mga bana. Kaangay sini si Sara. Gintuman niya si Abraham kag iya siya gintawag akon agalon. Karon, mga anak niya kamo kung nagahimo kamo sing maayo kag wala mahadlok sang bisan ano. Kamo man nga mga bana, sa inyo pagkabuhi upod sa inyo mga asawa, dapat ninyo kilalahon nga sila mga maluya. Gani, tahuran ninyo sila. Kay magabaton man sila upod sa inyo sang bugay sang kabuhi alin sa Dios. Himuan ninyo ini, agud nga wala sing may magsablag sa inyo mga pangamuyo. Sa katapusan, tanan kamo dapat mag-isa sa inyo mga panghunahuna kag balatyagon. Maghigugmaanay kamo subong mga utod. Magmalulo kag magmapainubuson sa isa kag isa. Indi ninyo pagbalusi ang malaot sing malaot ukon ang pagpasipala sing pagpasipala. Sa baylo, balusi ninyo sing maayo kay magabaton kamo sing kaayuhan nga ginsaad sang Dios sang pagtawag niya sa inyo. Ang kasulatan nagasiling,
ang luyag magkabuhi sing malipayon kag makakita sang masadya nga mga inadlaw, indi dapat maghambal sing malain kag indi na magbinuting. Dapat niya bayaan ang malaot kag maghimo sing maayo. Dapat niya pangitaon ang paghidait kag tinghuaon nga matigayon nini. Kay ang Dios nagabantay sang matarong kag nagapamati sa gihapon sang ila mga pangamuyo. Pero batok siya sa nagahimo sing malaot.
Sino bala ang maano sa inyo kung nagatinguha kamo sa paghimo sing maayo? Pero bisan nga dapat pa kamo magantos tungod kay nagahimo kamo sing maayo, daw ano kabulahan sa inyo? Indi kamo magkahadlok sa mga tao, kag indi kamo magpalibog. Pero padunggin ninyo si Kristo sa inyo mga tagipusoon subong inyo Ginoo. Maghanda kamo sa tanan nga tion sa pagsabat sa nagapangayo sa inyo sing paathag na hanungod sang paglaom nga yara sa inyo. Pero himuan ninyo ini nga may kalulo kag pagtahod. Tipigi ang inyo mga konsyensya nga magmatinlo agud nga kun insultuhan kamo ang nagapakamalaot sang inyo maayo nga pagginawi subong mga sumulunod ni Kristo magabatyag sing kahuya sa ila ginasiling. Kay maayo pa nga magantos kamo tungod sang inyo paghimo sing maayo kun amugid man ini ang kabubuton sang Dios sang sa maghimo kamo sing malain. Kay si Kristo mismo nagpanginmatay tungod sa inyo. Nagpakamatay siya sing makaisagid lang tungod sa mga sala. Isa ka matarong nga tao para sa mga di matarong. Agud nga madala niya kamo sa Dios. Ginpatay siya sa lawas pero ginbuhi sa espiritu. Kag sa iya espiritu, nagkadto siya kag nagwali sa binilanggo nga mga espiritu. Ini sila amo ang mga espiritu sang mga wala magtuman sa Dios. Sang paghulat sang Dios sing mapainulubon sa sadtong mga adlaw sang sinuwe nagahimo sang iya arka. Pilagid lang ang naluwas sa tubig, ang walo nga didto sa arka. Ini nga tubig amo ang halimbawa sang pagbautiso nga karon nagaluwas sa inyo hindi sa paghugas sa mga higko sa lawas, kundi paagi sa saad nga ginhimo sa Dios, gikan sa matinlo nga konsyensya. Ang pagbautiso nagaluwas sa inyo paagi sa pagkabanhaw ni Jesucristo, nga nagpalangit kag nagalingkod sa tuos sang Dios, nga nagagahom sang tanan nga mga anghel kag sang langitnon nga mga awtoridad kag mga gahom.